ጃዳውያን ደባይ ተዋጋት ሞዛምቢክ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ሓንቲ ከተማ ድሕርም ምጥቆም ልዕል 11,000 ህዝቢ ካብታ ከተማ ከም ዝሃደመ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክታርቦያ
ሞዛምቢክ ክፍለ ግዛት ካቦ ዴልጋዶ ካብ ርእሰ ከተማ ፓምባ ዘተመዛበሉ ሲቪላውያን ብኣሽሓት ዝቆፀሩ ሰባት ኣብ ፓልማን ከባቢኦን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ንሰራሕተኛታት ወሃብቲ ሓገዝ ይገልጹ ኣለዉ ከምኡውን ነቲ ጐንፂ ፈሪሖም ኣብ ጥቕኦም ናብ እትርከብ ጎረቤት ሃገር ታንዛንያ ክኣትዉ ንዝፈተኑ ስደተኛታት ታንዛንያ ክኣትዉ ከምዘይፍቀደ ተሓቢሮም ዋሃብ ቓል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ባባርባሎች ሂወቶም ከድሕኑ ዕቑባ ንዝሓቱ ስደተኛታት ዘይምቕባል ማለት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኢሎም
ሞር ደን 1000 ትራይድ ቱ ክሮስ ኢንቱ ታንዛንያ
ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ሞዛምቢካውያን ዶብ ሰጊሮም ታንዛንያ ክኣቱ ፈቲኖም ነይሮም ክሰግሩ ብዘይምኽኣሎም ግን ተመሊሶም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይ ከም ዝተገብረን መን ከምኡ ከም ዝገበረን ዝተፈልጠ ነገር የለን መብረክቡና በቲ ካልእ ገጽ ንዘለዉ ሰበስልጣን ታንዛንያ ሓቲትናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ መጥቃዕ ተሃዲሞም ንዝመፁ ሰባት መዕቆቢ ኸናዲሎም ንጎረባብቲ ሃገራት ሞዛምቢክ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ መጋቢት 24 ኣኽረርቲ እስላማውያን ምልሻ ኣብ ፓልማ ብዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ብደርዘን ዝቝፀሩ ተቐቲሎም ኣሸሓት ተመዛቢሎምን ቁጠባ ወዲቑን እዩ ወነነት ፈረንሳይ ዝኾነ ዓብዪ መፈልፈለ ሓይሊ ነዳዲ ቶታል ብብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝግመተ ነዳዲኡ ገዲፉ ስርሑ ኣቋሪጹ እዩ ባሎች ኣብ ፓልማ ካብ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብሂወት ንዝተረፉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ትካሎም ምስ ካልኦት መሓዙ ትካላት ብምዃን ሓገዝ የተኣኻኽቡ ምህላዎም ዝዛረቡ
The majority of new arrivals are women and children who are coming with few belongings.
መብዛሕትኦም እዞም ተመዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም ዝተወሰነ ኣቑሑት ሒዞም ይመፁ መብዛሕትኦም በቲ ዝረኣይዎ መስካሕክሕ ጥቕዓት ዝተደናገፁን ብዛዕባ ንድሕሪት ዝተረፉ ስድሮኦም ዝጭነቑን እዮም እቲ ሃንደበት ዝተላዕለ ብዙሓት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ብዙሓት እውን ምስ ስድሮኦም ክፈላለዩ ገይርዎም እዩ ሕዚ እውን ካብቲ ቦታ መውፅእ ስኢኖም ኣብኡ ዝተረፉ ቁፅሮም ውሕድ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ባሎች ካብ ስድሮኦም ተፈለዮም ናብቲ ማዓስከር ዝበፅሑ ህፃናት ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ተገይሩ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ካብ መግቢ ማይ ኣንጻራዊ ቕሳነት ኣገልግሎት ጥዕናን መፅለልን ብተወሳኺ ስነልቦናዊ ምኽርን ፆታ ማእኸል ዝገበረ ጥቕዓት ዝከላኸልሉ ሰፊሕ ኣገልግሎት እዩ ትፅቢት ዝግበር ኢሎም ዩንኤችሲኣር ብወገኑ ካብ ለገስቲ ሓገዝ እንተዘይተረኺቡ ስደተኛታት ብኣግባቡ ምሕጋዝ ከም ዘይከኣል ኣጠንቂቑ ኣብ ቀረባ ንሓገዝ ካብ ወዴልጋዶ ተባሂሉ 19.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ እንተሓበረ እኳ እቲ ትካል ስጋብ ሕዚ ትሕቲ 400 ጥራሕ የረኺበ ኢሉ